Šodien pēc koordinācijas sanāksmes notikušajā preses konferencē ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševica žurnālistiem uzsvēra, ka pēdējo dienu notikumi Baltkrievijā īpaši apliecina, cik Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai atbalsts ir svarīgs. Ministrijas pārstāve ieskicēja jau līdz šim sniegtās palīdzības apmēru.
Ir ne tikai izsniegtas līdz šim 123 humanās vīzas, un Latvijā ieradasies 21 cilvēks, kas ir lūdzis jau tieši patvērumu, bet 24 cilvēki ir saņēmuši medicīnisko un psiholoģisko rehabilitāciju šeit Latvijā, tostarp 18 tieši mediju pārstāvi žurnālisti. Baltkrievijā uz vietas praktiska palīdzība ir sniegta 904 cilvēkiem, un vēl 25 attālinātā režīmā ir nodrošinātas apmācība iespējas par psiholoģisku atbalstu sniegšanu saviem līdzcilvēkiem.
Ar palīdzības sniegšanu organizācijām, kas atrodas Baltkrievijā, strādā biedrība Latvijas platformas attīstības sadarbībai. Tās direktore Inese Vaivare uzsvēra, ka no valsts pārvaldes puses sadarbībā jūtama arvien lielāka atsaucība. Tomēr palīdzības palielināšanai pietrūkstot politiskās gribas.
Tieši politiskā griba ir tā, kura mums šobrīd pietrūkst, lai, kā teikt, ja mēs turam rokas pogas, viņu nospiestu līdz galam un atrastu risinājumus, kas varētu palīdzēt Baltkrievijas cilvēkiem sākt strādāt arī šeit ātrāk darbu, jo, diemžēl, mūsu patvērums sistēma nav pārlieku vilināta. Un līdz ar to tiek meklēti alternatīvi risinājumi, nelegālas nodarbinātības iespējas un tādi varbūt pat mūsu valsts drošību apdraudoši risinājumi, kurus mēs droši vien negribētu atbalstīt.
Arī Kalniņa Lukaševica tieši nodarbinātības problēmu iezīmēja kā vienu no lielākajām.
Pirmkārt, kā vienu no lielākām problēmām iezīmējas tas, ka šobrīd cilvēki nesamērīgi ilgi nedrīkst strādāt. Tādēļ no visām pusēm šobrīd skan rosinājums rast risinājumu, lai cilvēki drīkstētu strādāt jau pēc 3 mēnešiem kopš patvērumā pieprasījuma iesniegšanas.
Vairāki Baltkrievu studenti represiju dēļ nevar turpināt mācīties savā valstī, tādēļ mācības turpina Latvijā. Kopumā mūsu valstī jau ir 6 šādi studenti, bet to skaits varētu pieaugt. Koordinācijas sanāksmes locekļi vienojušies, lai pasargātu studentus no riskiem un vardarbības Baltkrievijā. Studenti varēs Latvijā ierasties tūlītēji saņemot humāno vīzu un uzturēšanās atļauju kārtot uz vietas. Tāpat nolemts studentiem piešķirt stipendiju, lai tiem būtu līdzekļi, par kuriem uzturēties valstī, tam kopumā šogad atvēlot 6000 eiro no ministrijas līdzekļiem.
Trešā lieta ir saistīta ar atbalstu un palīdzību tiem cilvēkiem, kas šeit ierodas, cer, ka tas būs salīdzinoši īsi un nevēlas pieprasīt šo patvērumu meklētāju statusu. Šobrīd sociālā palīdzība, arī sociālais asistents un dažādi praktiski atbalsts ir pieejams tikai šiem te patvērumu meklētājiem. Mēs meklēsim iespēju to paplašināt arī citiem cilvēkiem, kas ierodas no Baltkrievijas.
Tāpat ar sektoru un kontrolējošām iestādēm plānots pārunāt to, lai netiktu likti nesamērīgi šķēršļi atvērt bankas kontu tiem cilvēkiem, kam ir legāls uzturēšanās pamats. Visbeidzot, ārlietu ministrija ar 25,5 tūkstošiem eiro atbalstīs projektu, kura ietvaros tiks turpināta praktiskas palīdzības sniegšana cilvēkiem no Baltkrievijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.